Як і можна було сподіватися, редакторка Тарчинська щиро перейнялася долями героїв програми. Вона їздила по селах і малих містечках, випитувала і йшла по слідах, апелювала до глядачів, відповідала на кожен лист. Незабаром виявилося, що попри пізній час виходу програми, її дивиться щоразу більше людей. Урешті-решт її випадково побачила якась шишка – і наказала перенести втрачених на 10 вечора. Коли це сталося, програма отримала кілька мільйонів глядачів, а пані редакторка стала не тільки популярною особою, а й почала користуватися високою довірою телеглядачів. Вона двоїлась і троїлась, майже не виходячи з машини, і була щасливою. Доцент Красуцький знав редакторку Тарчинську ще з собачих часів, коли мало кого хвилювало її існування. З причини такого тривалого знайомства він користувався певними привілеями, наприклад, отримав номер особистого мобільного телефону популярної журналістки. І тому, коли Ян під час ранкового обходу підтвердив, що готовий на все, аби тільки довідатися, хто він, доцент, повернувшись до кабінету, набрав відомий номер і після короткої сердечної розмови домовився про запис на найближчий четвер. Тим часом Ян у компанії піаніста оглянув нове місце перебування. Зрештою, не дуже то й багато було оглядати. Відділення 3Б просто було довгою залою з кількома бічними коридорами. На її південному кінці знаходилися лікарські кабінети. Там завжди вешталося кілька хворих, викликаних з якоїсь причини, або охочих відбути з психіатром розмову про справи, які не терплять зволікань. За кабінетами була велика зала, в якій стояв допотопний телевізор. Там відбувалися зустрічі пацієнтів. На них обговорювалися важливі актуальні проблеми. Наприклад, хто порозкидав шахові фігури? Чому пан Явольський запхав пантофлю пана Поняка за батарею? І хто винен у нестримному плачі пані Зосі перед обідом? Далі починалися палати для хворих, переважно чотиримісні, пофарбовані в ніжні пастельні кольори. Їхні вікна виходили на лікарняний парк, де весело мерехтіло на сонці листя дерев, птахи перелітали з гілки на гілку, і взагалі це був би вельми приємний пейзаж, якби не грати на вікнах, які псували загалом оптимістичне враження. Напроти палат для хворих знаходилась кімната для медсестер, а поряд – комірчина санітарок. У дверях кімнати санітарок було невеличке віконце, біля якого відразу після сніданку ставала черга за фенактилом. Ян швидко відчув рятівну дію цього препарату. Його охопив глибокий спокій і водночас огорнуло якесь отупіння. Відчайдушний біг думки зник без сліду. Зараз, навіть якщо йому щось і приходило в голову, ідеї з'являлися з великим зусиллям. Сонно пересувалися з одної півкулі до другої, а потім зникали, не викликаючи зайвих рефлексій. Такими ж повільними стали Янові рухи. Ноги дивовижно задерев'яніли, руки майже не хотіли рухатися, але він долав крок за кроком коридор, підтримуваний за руку піаністом, не без задоволення спостерігаючи, що інші пацієнти задерев'яніли так само, як і він, і тупо дивляться перед собою. Піаніст схилився до Янового вуха і розповідав йому про хворих, які зустрічались їм по дорозі. Називав їхні імена, діагнози їхніх хвороб, а також наводив найцікавіші випадки з їхнього життя. Попри те, що шепіт піаніста іноді ставав занадто гучним, на них ніхто не звертав уваги. Хворі замислено простували до відчиненого віконця в кімнаті медсестер і далі в бік кабінету ординатора, кухні, ще кількох прихованих у бічних коридорах кімнат пацієнтів, аж до причинених дверей світлиці, де на величезному столі сохли картини, намальовані вчора шизофреніками. Вони йшли через увесь доступний їм світ. Не один із них провів у ньому довгі роки і по-своєму його полюбив, бо тільки завдяки рятівній дії фенактилу і фаховій опіці доцента Красуцького вони почували себе якоюсь мірою безпечно. Однак не палати чи кабінети були насправді важливими у відділенні 3Б. Центральним пунктом були вхідні двері. Вони мали таємничу властивість. Якщо до них наближалися ординатор, лікар, медсестра або санітарка, вони відчинялися легко, тихо і багатообіцяюче. Коли ж до них підходив хворий, вони залишалися безжально зачиненими. Звісно, пацієнти не були в'язнями, виходили на прогулянку до лікарняного парку, багато хто з них отримував перепустки додому, але попри це двері у дивний спосіб їх зачаровували. Якщо хто сидів у коридорі, то завжди поблизу дверей. Коли вони прочинялися, всі бігли, думаючи, що б це могло означати. Деякі з них дивлялися в двері годинами, а потім йшли до своїх палат і з тремтінням лягали в ліжка, і їх мучили погані сни. Четвергового ранку я не розбудив гуркіт. Зацікавлений, він вийшов у коридор. Двері були широко відчинені, а якісь молоді чоловіки заносили у відділення металеві валізи і мотки кабелю. Потім з'явився сивоволосий маестро з камерою на плечі, а за ним жінка, що на її обличчі можна було побачити співчуття до всього світу. Зі свого кабінету вибіг доцент Красуцький, поцілував жінці ручку, поплескав по плечі оператора і, побачивши Яна, який якраз стояв у коридорі, весело вигукнув. «Чого ви ще чекаєте, пане Яне? Поголіться, не ведіть марафет. Хіба вам не повідомили, що зараз ви станете телевізійною зіркою?» І ординатор з хихотінням зник у своєму кабінеті. Через півгодини, ретельно поголений і дещо спантеличений, Ян зайшов до телевізійної зали і віч-навіч зіткнувся з редакторкою Тарчинською. «То це і є пан Ян?» – посміхнулася журналістка. «Мене звати не Яном, так мене тільки для зручності називають. Це не має великого значення. Хвилину, дорогий пане Яне. Я можу так вас називати, правда?» «Звичайно, можете. Отже, зараз ви станете тут на тлі фіранки, а пан Юзеф», – вона показала на оператора, який щось поспіхом налагоджував, «нам вас гарно зніме. Я вас попрошу, щоб ви не стояли штиво і понуро, а щось нам розповідали в камеру». «Але що? Найліпше, якби ви розповіли про себе. Повірте, телеглядачі полюбляють такі зворушливі історії». «Тільки йдеться про те, – пробурмотів Ян, – що я не маю ніякої історії. Я б дуже хотів мати, але зовсім нічого». «Я знаю», – усміхнулася пані редакторка. «Доцент Красуцький мені все розповів». «Ну от, власне, але ж ви вже пережили у своєму житті кілька днів. Розкажіть про це. Від початку, від того моменту, коли ви прокинулись у тому, де це було?» «У парку». «А вже ж, почніть із парку, а потім розкажіть про все інше. І обов'язково хоч раз усміхніться. Багатьох людей знайшли завдяки тому, що вони усміхнулись». «Ви гадаєте, що хтось мене впізнає? Я в цьому цілком упевнена». Сам не розуміючи чому, Ян відчув велику симпатію до цієї жінки. Він слухняно став на тлі фіранки, яку легко надимав вітер, і за сигналом оператора промовив. «29 серпня я прокинувся на лавці в парку. Я нічого не пам'ятаю про себе. Зараз я перебуваю в психіатричній лікарні у відділенні 3Б. Можливо, хтось мене знає?» Раптом він пригадав, що йому рекомендувала пані редакторка, і усміхнувся так гарно, як тільки вмів. Пані Йоанна нахилилася вперед і прошепотіла до оператора: «Знімай, Юзю, знімай, ще, ще!» Врешті камера перестала працювати. Ян відірвався від фіранки. Редакторка Тарчинська замислено дивилася на нього. «Вам хтось уже говорив, що у вас надзвичайно гарна усмішка?» «У мене?» – зашарівся Ян. «Так, надзвичайно рідко трапляється, щоб у когось була така щира, осяйна усмішка». Ян сам не знав, що йому думати про це. «Чи ви усвідомлюєте, що ви посміхнулися до 3 мільйонів людей?» «До скількох?» – Ян неспокійно озирнувся навколо. «До більш ніж 3 мільйонів. Хіба що в нас раптово впав рейтинг. І що ви скажете на це?» Ян мовчав. «Так, як я й підозрювала», – редакторка Тарчинська дивилася на нього з усмішкою. «Ви дуже несміливий і скромний. Дуже була рада з вами познайомитись». Ян схилився і з великою пошаною поцілував її руку. «Доцент попросив, аби ми вас не мучили. Ідіть лягайте». Ян недбало вклонився спочатку гарній пані редакторці, потім операторові і по черзі всім молодим людям, які поспіхом змотували розкладені на підлозі кабелі, і вийшов із зали. Він був надзвичайно збуджений. На щастя, в коридорі заскрипіли колеса візка, задзвеніли вищерблені лікарняні тарілки. У відділення сповненої гідності в'їжджав обід, і всі емоції хворих поволі поступалися цій події. Через два дні у відділенні 3Б відбулося серйозне порушення режиму. Всі хворі, замість слухняно заснути о 10-й годині і забути про щоденні страждання, прийшли до зали і сіли перед телевізором, де саме починалася програма Йоанни Тарчинської «Втрачені, зниклі, розшукувані». Спочатку редакторка довго розповідала про випадки, які завдяки її програмі вдалося розкрити. Потім перейшла до актуальних справ, і тоді перед очима всіх пацієнтів постав Ян на тлі знайомої лікарняної фіранки. Він довго похмуро дивився з екрану, а потім заговорив. 29 серпня я прокинувся на лавці в парку. Я нічого не пам'ятаю про себе. Зараз я перебуваю в психіатричній лікарні у відділенні 3Б. Можливо, хтось мене знає. Почувши це, підвівся пан Яворський і став кричати, що він дуже добре знає Яна і що Ян лежить у палаті разом із піаністом. Пан Яворський вимовляв «піаністом». Він хотів додати ще щось, але пан Поняк посадив його на місце, і пан Яворський покірно замовк. Тим часом Ян припинив говорити і якусь мить крутив головою, як людина, котра не знає, що їй робити. А потім на його обличчі з'явилася осяйна усмішка. Картинка застигла, залишилась тільки усмішка. Аж нарешті екран повільно потемнів, і Ян зник остаточно. Всі почали аплодувати. Пан Яворський щось радісно кричав, залізши на стільчик, поки до зали не ввійшли медсестри, санітарки, а за ними черговий лікар. Поволі їм вдалося всіх хворих розвести по палатах і змусити прийняти додаткову порцію фенактилу. Врешті, близько півночі, відділення 3Б занурилося в неспокійний сон, сповнений дивовижних видінь. Наступного дня Ян прокинувся бадьорий і сповнений надії. З апетитом поснідав, старанно поголився і причесався. Зараз він виглядав дуже гідно на тлі пацієнтів, які не надавали особливої уваги зовнішності. Під час обходу доцент Красуцький висловив надію, що, можливо, сьогодні в Яна найважливіший день у житті, і що хоча він, ординатор, дуже за той час його полюбив, з великою приємністю з ним попрощається і передасть у руки родини. Всі хворі з відділення 3Б дивилися на Яна із заздрістю, оскільки в їхньому житті вже віддавна не траплялося важливих днів, і вони втратили надію на те, що ці дні колись настануть. Після обходу Ян вийшов зі своєї палати, зайняв місце на стільці, що стояв напроти дверей, і поринув у чекання. До нього ніхто не підсів, бо всі розуміли, що він уже перейшов невидиму межу їхнього скромного світу, і тому не варто завдавати йому прикрощів чимось недоречним у такий важливий момент. Пацієнти на чолі з піаністом і паном Поняком скромно стояли у найближчому коридорі і звідти зиркали то на Яна, то на двері. Минуло чверть години, потім півгодини, ще 15 хвилин, і підглядати з-за рогу набридло. Набридло всім, крім пана Поняка, який, очевидно, вирішив не покидати Яна в такий важкий момент. Ян терпляче сидів на своєму стільці. Іноді він чув за дверима скрип ліфта, чиїсь кроки. Кілька разів йому здавалося, що двері легенько задрижали, але кроки швидко віддалялися, знову скрипів ліфт. Звідкись долинали приглушені жіночі чоловічі голоси, з гуркотом проїхав візок, потім знову тиша, скрип ліфта, і так без кінця. Нарешті двері різко відчинилися, але це був лікар із сусіднього відділення. Потім у двері забігли дві медсестри, розповідаючи щось одна одній і сміючись. Раптом за плечима Яна почувся скрип візка, який привіз обід, а в коридорі з'явився доцент Красуцький. Він підійшов, присів на сусідній стілець і сказав: «Напевно, вони мешкають десь далеко». «Вибачте, гадаю, ваші родичі мешкають десь далеко від Варшави, тому їх іще немає». «Але ж вони принаймні могли зателефонувати». «Це не так просто», – всміхнувся доцент. «І звідки б у них з'явився номер телефону?» «Існують довідкові?» «Звісно, але люди соромляться певних речей, дорогі Яне. Слова «психіатрична лікарня», зізнайтеся, звучать не найкраще. Гадаєте, так просто набрати номер довідкової і сказати: «Попрошу номер телефону психіатричної лікарні»? У довідкові же можуть подумати бозна що. Тобто вони мене соромляться? Точно соромляться. В такому разі вони точно не приїдуть. Якраз навпаки. Звісно, вони, соромлячись, скажуть таксистові адресу, а заходячи до лікарні, 5 разів озирнуться, чи випадково хтось із знайомих їх не бачить. Але вони приїдуть. «Бо вони – моя родина?» «Звичайно. Окрім того, якби вони вас у такому важкому стані не врятували, це був би ще більший сором. Тому не сидіть перед дверима, спокійно пообідайте і займіться чимось». По обіді він вештався коридором, грав у шахи з паном Поняком, який був чудовий шахіст, якщо не зважати на той факт, що він час від часу знімав із шахівниці короля і ховав його до кишені. Закінчивши грати, він випив кави з піаністом, порозмовляв із пані Зоф'єю, літньою жінкою, яка здавалася абсолютно здоровою, але боялася повернутися додому, бо була переконана, що сусіди її вб'ють. А потім довго дивився, як шизофреніки малюють свої автопортрети. Однак насправді він постійно чекав. Щомиті він зиркав у глиб коридору, чи хтось там, бува, не з'явився, підходив начебто випадково до дверей і прислухався, чи ліфт не зупиняється на їхньому поверсі. Кружляв навколо кімнати медсестер, чекаючи, чи не задзвонить телефон. Слідом за Яном інші хворі також почали хвилюватися, кружляти коридором, прислухатись. Черговий лікар спочатку приписав усім додатковий фенактил, а потім дозволив подивитися по телевізору стару польську комедію, яка жодним чином не загрожувала психічному здоров'ю. Ян сидів з усіма, але не міг збагнути, про що в ній йдеться. Він прислухався. На жаль, ніхто у двері відділення 3Б не стукав. Телефон мовчав, як зачарований. Нікого не цікавила доля Яна, піаніста, Яворського, Поняка або інших хворих, які дивилися чорно-білі пригоди. Грані давно померлими акторами. Фільм закінчився хеппі-ендом, і заспокоєні пацієнти поволі поверталися до своїх палат. Лише в 7-й палаті панував неспокій. Западали сутінки, і піаніста накрило звичне роздратування. Ян не знаходив собі місця. Здавалося, знову буде потрібен фенактил, але піаніст якось зумів заспокоїтись і промовив: «Можливо, звідти йде тільки нічний потяг». Ян охопився за цю ідею. «А як же? Існує багато місцевостей, звідки до столиці можна дістатися лише нічним потягом». Він почав уявляти свою родину, яка зараз мчить потягом крізь глупу ніч. Майже відчував ніжне колихання вагона, чув таємничі скрипи, стокотіння, що долинали з глибини ночі. Нарешті, сам не знаючи коли, він заснув. Розділ четвертий. Професор. Наступний день минув дуже схоже на попередній, з тією лише різницею, що в Яна залишалося все менше надії. «Що могло статися?» – думав він. «Можливо, трапилась аварія, в якій загинули всі, крім мене? А може, я зробив щось настільки жахливе, що ніхто не хоче нічого про мене чути? Може, я був у тюрмі?» Таких питань Ян ставив собі сотні, але ніхто, навіть мудрий доцент Красуцький, не міг йому відповісти на них. Увечері Ян від усього цього втомився. Ліг у ліжко, цілу ніч і цілий наступний день лежав нерухомо. Йому не хотілося ні з ким розмовляти, не хотілося їсти. Красуцький вирішив дати йому спокій і не мучити співчуттям. Він сам дивувався з того, що сталося. «Таємнича справа», – буркотів він собі підніс. «Та це нічого. Але ж мало щось залишитися в його пам'яті. Неможливо, щоб він абсолютно нічого не пам'ятав». І доцент Красуцький вирішив написати до свого старого викладача з медичної академії і запитати, що він про це думає. Приголомшлива історія. Ян нерухомо лежав у ліжку один день, другий, третій. Нарешті четвертого дня, після сніданку, війшов піаніст із надивовижу урочистою міною і мовив: «Професор хоче поговорити з тобою». «Який професор?» – здивувався Ян. «Наш. А який ще?» Ян кілька разів бачив хворого на прізвисько «професор» під час так званих колективних дій і художніх занять. Професор не надто охоче брав участь у житті відділення. Переважно він проводив життя в ліжку, читаючи або старанно щось нотуючи. Всі книги, які він читав, здається, сімома мовами, і всі його записи стосувались однієї теми – Вільяма Шекспіра, оскільки він був одним із найвідоміших дослідників Шекспіра у світі. Серед хворих професор користувався величезним авторитетом. Тільки-но між ними виникав конфлікт, одразу зверталися до нього. Якщо хтось мав проблему, яка не видавалася лікарям достатньо серйозною, він просив шекспірознавця про бесіду і завжди після неї повертався до рівноваги. Професор говорив мало, рідко висловлювався на публіці, але те, що він говорив, запам'ятовувалось і повторювалось роками. Дехто навіть почав читати твори Шекспіра. І коли науковець був у доброму гуморі, у відділенні 3Б відбувалися справжні шекспірознавчі семінари. А особливо всі запам'ятали той день, коли було достеменно встановлено: те, що всі вважають монологом Гамлета, насправді є діалогом. Коли Ян і піаніст прийшли до палати номер 3, шекспірознавець лежав, зручно спершись об подушки, і дивився у стелю, мабуть, шукав там натхнення. Почувши скрип дверей, він відірвався від цього захоплюючого заняття, зацікавлено поглянув на Яна і посміхнувся. Ян посміхнувся у відповідь. Це була його перша посмішка від того дня, коли редакторка Тарчинська зафіксувала його для майбутнього на тлі фіранки. Професор виглядав приблизно на 60 років. Його обличчя мало шляхетний, добродушний вигляд. Очі дивилися проникливо. Видно було, що він знає про своїх ближніх набагато більше, ніж вони б того хотіли. Янові він одразу сподобався. «То це ви, Ян», – промовив професор, прибираючи зі стільця якісь записи і запрошуючи гостя сісти. «Багато про вас чув». «Я про вас також, професоре». «Слава коридорного мудреця з психіатричної лікарні», – усміхнувся шекспірознавець. «Будь ласка, не звертайте на це уваги. Давайте просто поговоримо, як щаслива людина з людиною нещасною». «Ви тут щасливі, професоре?» «Як ніде й ніколи в житті. Саме про це я хотів би з вами поговорити. «Чи не могли б ви нас залишити на самоті, дорогий Роберте?» «Звісно, я зникаю», – прошепотів піаніст і вийшов, старанно зачиняючи за собою двері. «Отже», – мовив професор, – «коли ви сюди прибули, я гадав, що ви в нашій скромній граній по аматорському драмі є епізодичним персонажем. Вас обстежать, покажуть по телевізору і зникнете, як усі інші люди, що з'являлися тут за схожих обставин. Однак сталася несподіванка, яку важко чи навіть неможливо пояснити. Тому в цій ситуації я зрозумів, що повинен, з одного боку, застерегти вас від світу по той бік дверей, а з другого – гаряче схилити вас залишитися тут назавжди».
«Як це назавжди?»
«Саме так, як ви це зрозуміли. До кінця своїх днів, незалежно від того, коли цей кінець має настати».
«Але ж я не хочу тут залишатися. Ніхто цього не хоче. Всі вдень і вночі тільки й мріють про те, щоб звідси вирватись».
«Усі, крім мене», – з гідністю сказав професор. «Після довгого зважування всіх за і проти, я вирішив залишитися тут до кінця життя».
«Ви хворі?»
«Навпаки», – посміхнувся шекспірознавець. «Можливо, вам буде важко повірити в це, дорогі друже, але я – єдиний абсолютно здоровий пацієнт у цьому відділенні».
Ян поглянув професорові в очі і не знайшов у них нічого, що вказувало б на психічну хворобу. Ці очі дивилися на нього на подив інтелігентно і навіть із якоюсь тонкою іронією.
«Вибачте, але я зовсім заплутався», – сказав Ян.
«Я нічого не розумію».
«Бо це нелегко зрозуміти», – відповів професор. «Оскільки ми маємо дуже багато часу, дозволь, мій друже, я розповім тобі все від початку. Тоді мій вибір здасться тобі, сподіваюся, абсолютно зрозумілим». Професор глянув у вікно, якийсь час розглядав листя, що танцювало під поривом вітру, а потім почав розповідь. «Як ви, напевно, знаєте, дорогий Яне, я вже багато років займаюся науковою роботою, а конкретно – дослідженням життя і творчості Вільяма Шекспіра. Звичайно, ви могли б запитати, що ж тут іще досліджувати? Адже не знаю, як про кого, але про Шекспіра відомо все. Проте так може вважати тільки некомпетентна людина. Навколо творчого доробку на кшталт шекспірівського – завжди з'являються інші, які по-різному з ним кореспондують. Поряд із геніальним художником з'являються інші художники, вже, на жаль, не такі геніальні, але вони входять із генієм у найрізноманітніші стосунки. Зрештою, геній не з'являється з нічого. Хтось йому передує, з когось він бере приклад, на когось посилається, навіть більше – трапляється, що він запозичує від інших звичайних авторів ідеї та сюжети, і все це в дивовижний і незбагненний спосіб перетворює. Мені не хочеться втомлювати вас деталями, які вас жодною мірою не цікавлять. У кожному разі всі ці справи стають для дослідника нагодою для гіпотез, малих або великих дисертацій, рефератів і лекцій. Оскільки інші дослідники, яких у випадку Шекспіра є тисячі, коли не десятки тисяч, також мають свої гіпотези, що часто кореспондують із нашими гіпотезами. З'являється нагода для полемік, а від полемік уже тільки крок до подальших дисертацій, рефератів і виступів. Резюмуючи, пане, мій шановний друже, можливо, вам здається, що про Шекспіра вже все давно відомо, але чомусь дослідники в усьому світі мають повні руки роботи. Життя шекспірознавця вельми приємне. Він викладає в університеті, висиджує в бібліотеках, є членом редколегії того чи іншого наукового часопису. Але передусім він подорожує.
Ви, мабуть, не знаєте, наскільки багато у світі відбувається наукових і науково-популярних заходів на тему цього генія Єлизаветинської епохи. А через те, що я мав честь бути найвідомішим шекспірознавцем у Польщі, більшість запрошень на такого роду зустрічі потрапляла саме до мене. Ласкаво прошу вас усе це уявити. Їздить людина від одного старого університетського міста до другого. Поселяється у пристойному готелі. Вештається з друзями з усього світу чарівними вузькими вуличками. П'є вино, жартує, святкує, виголошує реферати, промовляє до слова і до речі. Одне слово – бере участь у чудовій, витонченій забаві інтелектуалів. І до того ж йому ще за це й платять і дякують за те, що погодився на візит. Чи можна собі уявити щось прекрасніше? «Не можна», – відповів Ян, котрого захоплювало все, що розповідав професор. «А тепер спробуйно уявити, дорогі друже, що саме серед цієї розкоші духу і ховалася пастка, яка довела мене до найстрашнішої біди. Це було в Тюбінгені, університетському містечку на півдні Німеччини, відомому тим, що там мешкав в округлій вежі над річкою Некер Гельдерлін. На тамтешньому цвинтарі він і похований. Сподіваюся, що ви знаєте, хто такий Йоганн Крістіан Фрідріх Гельдерлін. На жаль, ні, простодушно визнав Ян. Менше з тим, це не обов'язкове знання для функціонування в сучасному світі. У кожному разі в Тюбінгені відбувався дуже ретельно підготовлений семінар. Переважали німецькі вчені, але вистачало також англійців, американців, іспанців та італійців. Із Польщі був тільки я. Я мусив представити одну дисертацію, а потім подискувати зі студентами тамтешнього університету на її тему. Як і завжди, буваючи в Німеччині, я користувався послугами перекладача, а в тому конкретному випадку – перекладачки. Користувався цією послугою, ясна річ, не тому, що не знаю німецької мови, навпаки, я володію нею чудово, особливо добре пишу. Річ у тім, що я народився в Нижній Силезії і виростав серед польських і німецьких дітей. Тож я знаю мову «гете» майже від народження. На жаль, я не можу позбутися акценту, характерного для нижньосилезського люмпенпролетаріату. А такий акцент, погодьтеся, не прикрашає всесвітньо відомого шекспірознавця. Зустріч відбувалася якраз у 53-й день мого народження. Зрештою, спочатку це не мало великого значення. Зайнятий приготуваннями до семінару, я не думав про прийняття, на яке запросив колег до традиційного швабського ресторану. Я не звернув також особливої уваги на мою перекладачку, польську студентку з місцевого університету. Виступ пройшов як по маслу. Дискусія також була цікавою, тому я на радощах запросив на прийняття ще кількох осіб, серед них і перекладачку Басю. Я не байдужий до цього імені, оскільки так звали першу супутницю моїх дитячих ігор. І не тільки дитячих, бо, як відомо, вже у віці 7 років людина відкриває в собі зацікавлення протилежною статтю. Але я не про це хотів розповісти. Отже, прийняття спочатку протікало у вельми приємній веселій атмосфері. Професори з різних країн виголошували на мою честь різноманітні стилізовані під Шекспіра тости. Дехто, повірте, вже мені дуже дотепні. І я відповідав взаємністю, викликаючи в гостей, а також в інших відвідувачів старого і гарного ресторану сердечний сміх. Нарешті почалася вечеря, причому дуже смачна. Після неї завели загальну розмову за столом, яка концентрувалася, як це вже раніше бувало на подібних зустрічах, навколо моєї скромної особи. Однак поволі, що мушу зізнатися, я не одразу помітив, зацікавлення запрошених почало зосереджуватися на протилежному кінці столу. Мене це по-справжньому вразило і навіть дещо обурило. Я трохи піднявся на стільці, щоб побачити, що там сталося. І помітив, що загальна увага зосередилася довкола тієї студентки-перекладачки моєї зустрічі і до того ж без жодних зусиль з її боку. Навпаки, вона сиділа скромно, їла, зрештою дуже помірковано, і здебільшого мовчала. Мої колеги, серйозні вчені з європейських і неєвропейських країн, почали звертатися до неї з найрізноманітнішими запитаннями, говорити вишукані компліменти і по-різному привертати до себе її увагу. Оскільки ніхто не мав бажання удостоювати мене розмовою, я почав і сам приглядатися до тієї студентки. А вже під час зустрічі я помітив, що її фігура далека від ідеалу. У неї були гарні напрочуд круглі плечі, а дещо нижче було видно вельми пишні груди, що випирали з-під сніжно-білої сукні. Її стегна були занадто широкими, ноги дещо грубі і через це позбавлені привабливості. Проте її обличчя, на яке я зайнятий зустрічю спочатку не звернув уваги, було надзвичайно гарним. І зовсім не через правильність рис. У ній була вразливість, делікатність, поєднана з прихованою, але так само привабливою чуттєвістю. Лише тепер я помітив, уся її постать випромінювала таку нездоланну свіжість, що мої вчені колеги, серйозні літні чоловіки, абсолютно розгубилися в її присутності, стали шарітися, говорити нісенітниці, більше пили алкоголю, під стелею ресторану завис дим з професорських люльок. Я сидів покинутий у кінці столу і дивився на Басю, яка щомиті вибухала приємним і багатообіцяючим сміхом. Ресторан помітно порожнів. Я попросив рахунок. Мої вчені колеги зодягли плащі і дістали парасольки. І так ми великою компанією вийшли на вулицю в чарівну і теплу травневу ніч. У старому місті було порожньо і тихо, тільки знизу долинав шум Некару. Ми почали прощатися і поволі розходитися по наших готелях. Врешті я відчув у своїй долоні ніжну долоню Басі. І сам не знаю, навіщо, запитав. «Може, вам хотілося б завтра зі мною пообідати?» «Із задоволенням, пане професоре», – відповіла вона. «На цьому ж місці?» «Згода, на цьому ж місці». І помандрувала в ніч, а ми, вчені, професори світової слави шекспірознавці, дивилися, як вона віддаляється вузькою вуличкою, що веде вниз, поки зовсім не зникла з наших очей. Наступного дня ми пообідали з Басею. Через 2 дні я повернувся до Варшави, і десь через неповний тиждень у моїй квартирі, де я після розлучення жив самотньо, пролунав дзвінок. Я знав, що це Бася, і був безмежно щасливий. Під кінець вересня, якраз перед початком чергового академічного року, вона стала моєю дружиною. Те, що я пережив, не піддається описові. Це було незбагненне поєднання ніжності, пристрасті і божевілля. Мої вчені друзі не помилялись. Якщо існувала колись на світі жінка, створена для кохання, то це Бася, ото щасливу для мене осінь. Ще сьогодні я бачу, як вона походжає нашою елегантною, зручною квартирою з венеційськими вікнами, що виходили на парк. Дорогий друже, ніколи в житті я не переживав нічого подібного і вже ніколи не переживу, але я щасливий, що мені судилося це пережити. Ми намагались якось влаштувати своє життя. Басі зарахували навчальні роки в Тюбінгені, і незабаром вона почала писати магістерський диплом, звісно ж, про Шекспіра і під моїм керівництвом. Я захоплено стежив, як вона замислено гризе олівець, як ніжно торкається пальцями клавіш комп'ютера, як потягується та позіхає, втомлена сидінням над книгами, які я їй постійно підкладав. Диплом у Басі вийшов чудовий. Однак для того, щоб не керуватися тільки власним, за визначенням суб'єктивним судженням, я дав його прочитати колезі, професорові Загурському. Він сидів над ним 3 дні, а потім запропонував мені зустрітись у кав'ярні. Мені хотілося, щоб він прийшов до нас додому і познайомився з Басою ближче, але він елегантно викрутився. Тому ми пішли до невеличкої кав'ярні в Лазенковському парку. Професор Загурський справляв враження чимось засмученого. Він нервово крутився на стільці і не знав, що казати. Мене трохи образило, що він не захотів прийти до нас додому, тому я не мав наміру полегшувати йому завдання. Врешті він зібрався з силами і промовив. Диплом дуже солідний і сумлінний. Звісно, він заслуговує на позитивну оцінку. На цьому він замовк, і ми деякий час сиділи в тиші. Нарешті я не витримав. І що далі? Що далі? Він засумував ще більше. Далі, мабуть, уже нічого. Як це нічого? Далі будуть проблеми. Загурський нервово розмішував каву. Якщо тобі цікава моя думка, то я вважаю, що великі проблеми. Які ще проблеми? Про що ти, чорт забирай, говориш? Загурський, мій старий друг ще зі студентських часів, поглянув мені зажурно в очі. «Усе там як слід», – сказав він. «От тільки її самої там немає». «Не розумію». «Ти викладаєш у студентів уже багато років і чудово знаєш, про що я кажу. У кожному магістерському дипломі є щось особисте, якесь часто необґрунтоване захоплення, недоречні на загал не надто розумні особисті рефлексії, відкривання Америки за власний рахунок. Одне слово, звичайні недоліки, які вказують на молодість, брак досвіду, а також на особистість студента. А тут нічого такого немає». «Як це немає? Але ж є ідеї, я сказав би навіть майже новаторські». «Це твої ідеї», – сказав Загурський, дивлячись мені просто в очі. «Я знаю тебе вже багато років. І ці ідеї я також знаю, можна сказати, на пам'ять». Я прикусив губи. «Це дуже гарна дівчина», – вів далі мій друг. «Можна навіть сказати, чарівна. Але невідомо, хто вона, що любить і що ненавидить». «Вона любить мене. Я не був би в цьому таким упевненим». Я відчув, що ненавиджу Загурського. «Ти просто заздриш мені», – сказав я. «Ви всі мені заздрите». «А як же? Ми тобі заздримо», – всміхнувся він. «Але це не позбавляє мене здорового глузду. З нею щось не так. Будь пильний, це може закінчитися катастрофою». Я схопив магістерський диплом Басі і зі сміхом підвівся за столика. Потім я ще озирнувся і крикнув, що він уже не є моїм другом. А цей гівнюк спокійно сидів за столиком і коперсався ложечкою в каві, наче нічого не сталося. Під час захисту диплому робота Басі була визнана дуже доброю, і я не мав великих проблем з тим, щоб залишити її викладати в університеті. Тепер ми працювали разом. З усього світу і далі приходили запрошення на шекспірівські семінари. Я не уявляв собі ці подорожі без Басі. Це було неважко здійснити. Досить було відмовитися від частини гонорару замін додаткового місця в готелі. Однак раптом я наштовхнувся на несподіваний опір моєї гарної і чарівної дружини. Річ у тім, що Бася не хотіла їздити на семінари в якості додатку до мене, як це вона сформулювала. Вона також була дослідницею Шекспіра, тож домагалася, щоб її взяли до уваги. Я знайшов Соломонове рішення. Ми напишемо разом кілька статей. У мене вже були ідеї, про що саме. Опублікуємо їх як спільні. Таким чином я перестану в нашому маленькому світі шекспірознавців функціонувати як індивідуальний вчений, і ми почнемо працювати з Басою як команда. Але вона не погодилась. Зі слізьми на очах вона повідомила, що в такій ситуації ніхто не сприйматиме її серйозно, і вона почуватиметься як чорна вівця, причеплена до мого авторитету, з чим абсолютно не можна погодитись. Вона є науковим працівником університету і домагатиметься, щоб її також запрошували. Більше того, за окремим запрошенням. Загалом вона мала рацію, от тільки ніхто не запрошує на світові шекспірознавчі симпозіуми магістрів. Але ж як я міг це залагодити? На щастя, саме тоді я отримав запрошення на маловажливий семінар у чеських Будейовіцах, патроном якого був мій старий знайомий професор Карл Якна, чарівний ексцентрик, знавець світу і любитель витончених напоїв. Я зателефонував до Карла і щиро розповів йому про мої проблеми. Він сміявся і обіцяв допомогти. Він придумав геніальний вихід. Під час п'ятничного передполудня, коли вже не планувалися жодні виступи, він запропонував реферати двом надіям шекспірознавства, тобто моїй Басі і одному чеському докторанту, справді непересічному таланту. Відтак і вовк був ситий, і вівця ціла. На жаль, Бася сприйняла визначення «надія шекспірознавства» з великою серйозністю і годинами переконувала мене, що тепер, як Надія, повинна їздити зі мною на всі симпозіуми, в тому числі і найсерйозніші. Моє становище, дорогі друже, з дня на день ставало щоразу гіршим. В мене досі волосся дибки стає, коли подумаю, на які речі я був здатний. Я телефонував до серйозних учених і щоразу випрошував для Басі участь у нових наукових семінарах. Я плазував перед ними, підлещувався до них, взамін туманно обіцяв якісь непевні видання і викладання в Польщі. Дійшло до того, що коли я телефонував кудись, то чув у голосі співрозмовника виразне небажання, але попри це я балакав про своє, переконував, просив, зануджував, пригадував разом пережиті моменти і врешті-решт отримував, що хотів. Тепер не віриться, до якої ницості здатен чоловік, охоплений згубною пристрастю, і до яких жалюгідних наслідків можуть призвести завчасні амбіції молодої жінки. Ми їздили від семінару до семінару, але це давало небагато. Мої лекції відвідувало дедалі менше людей. Колеги-професори вже не приходили слухати, що я маю сказати. А студенти, побачивши це, також перестали цікавитися мною. Виступи Басі просто бойкотувались. Вечори ми проводили на самоті в готелі, бо ніхто вже нас не запрошував на вино. Навіть старі знайомі уникали зустрічей. Організатори, відчуваючи загальну атмосферу, зазвичай поселяли нас у готелі, де ніхто з учасників семінару не мешкав. Це були пристойні готелі, можливо, навіть ліпші від тих, у яких поселяли інших професорів. Але наша самотність була страхітливою. Бася годинами дивилася телевізор, а потім кричала, що все це моя провина, що це я підбив старих професорів на змову і що вона всіх нас ненавидить. Я тікав з готелю і в самотності вештався вулицями до пізньої ночі. Нарешті настала катастрофа. До мене зателефонував професор Арман Лешнер зі Страсбурга, великий авторитет у нашій сфері. Він повідомив мені, що під патронатом Європейського парламенту в тамтешньому університеті відбудеться світова шекспірівська конференція, яка має зібрати всіх найвідоміших знавців творчості англійського драматурга. Потім прямо сказав мені, що охоче запросив би мене на цю конференцію, але за однієї умови. Я маю приїхати сам, без дружини. Я бовкнув, що, вочевидь, це буде неможливо. Але Арман не піддався на шантаж. Він сказав, що він, можливо, розуміє мене краще, ніж мені здається, але його пропозиція є однозначною – або приїхати самому, або взагалі не приїздити. Він також додав, що це насправді дружня пропозиція. Таким чином він хоче врятувати залишки мого наукового авторитету. Потім він дав мені 3 дні на роздуми. Ви здогадуєтесь, дорогий друже, яку злість викликала в Басі пропозиція Лешнера? А в мені раптом народився бунт. Мені хотілося поїхати до того клятого Страсбурга. Мені знову хотілося опинитись у компанії старих друзів, спокійно слухати їхні реферати і самому бути почутим. Я сумував за вечірніми бесідами при вині, які точилися в малій кав'ярні над каналом, де в темряві повільно плавали прогулянкові кораблі з веселими туристами на борту. Мені цього хотілося так сильно, що я спакував валізу, хряпнув дверима і полетів до Страсбурга. І знов я був казковим принцем. Усі виявляли до мене симпатію. На моїй лекції зала тріщала по швах, а в першому ряду сиділи найсерйозніші професори з усіх континентів. Потім були тривалі розмови до глибокої ночі, після яких я прокидався у своєму готелі на площі Гутенберга з тяжкою головою, але з радістю в серці, і швиденько збігав на площу перед кафедральним собором на філіжанку кави. Щасливі, 100 крат щасливі дні. І навіть на мить не спало мені на думку, що це моє прощання зі світом, який я колись так любив. Лише в літаку по дорозі додому мене охопили погані передчуття. Але дійсність виявилася набагато гіршою. Коли з величезним купленим в аеропорту букетом квітів я відчиняв двері нашої квартири, ніхто не вибіг мені назустріч. Я подумав, що Басі немає вдома. Я відклав букет, повісив плащ на вішак, і тоді почув тихе зітхання, а за мить приглушений зойк, що долинав зі спальні. Я пішов у той бік. На нашому подружньому ліжку лежала Бася, тісно сплетена з якимсь худорлявим молодиком. Я впізнав його. Це був Андрусикевич, мій улюбленець, надзвичайно вразливий талановитий хлопець. Вони не помітили мене. Я пішов на кухню і, мало не знепритомнівши, сів за стіл. Квартиру заповнило спазматичне дихання Басі. Я мусив одразу ж звідти втекти, але не міг наважитися на це. Сидів і прислухався. Вечоріло. Все в квартирі почало поволі темнішати. В коридорі з'явився худорлявий студент. Побачивши мене, він хотів щось сказати, можливо, доброго вечора або перепрошую. Але тільки схопив свій одяг і, грюкнувши дверима, вибіг із квартири. Я сидів у темряві, а потім пішов до спальні. Бася спала. Яка вона була гарна! На очах у мене виступили сльози. Я повернувся на кухню, сидів за столом і плакав, як дитя. Поволі я почав заспокоюватись. Може, так має бути? Мені було 55, а їй 25. Мій час уже минав, а її тільки приходив. Адже це не мало сенсу. Цей хлопець – дуже добрий вибір, інтелігентний, здібний. Світ стоїть перед ним із розкритими обіймами. Звісно, їх чекають роки асистентських злиднів і проблем, але потім вона не буде мальованою професоршою, яка викликає всезагальне неприйняття, а освіченою та гідною дамою, як дружини моїх знайомих колег. Я зрозумів, що мій зв'язок із Басею був прекрасним заходом сонця. А зараз він закінчився, і наді мною тільки зоряне і непроникне небо. Я вийшов із задуми. Бася стояла на порозі кухні і уважно дивилася на мене. «Це гідний хлопець», – сказав я. «Бажаю вам бути щасливими». «Я не дуже розумію, про що ти кажеш». «По суті, це просто. Ми розлучимось, і кожен займеться своїм життям». Вона дивилася на мене з ненавистю. «Розумію», – промовила вона. «Панові професору набридла іграшка. і тепер він хоче викинути її у смітник. «Мені здається, що це швидше тобі набридло».
«Так», – крикнула вона, – «мені набридло, страшенно набридло, але якщо ти думаєш, що я дозволю себе звідси викинути…»
«Я можу тобі залишити цю квартиру. Розлучимось і…»
«Жодного розлучення не буде, і не намагайся звідси втекти, бо я тобі таке влаштую, що…»
Я не міг збагнути, що вона має на увазі. «Чого вона ще хоче, чорт забирай?»
Ми вдавали, що в нас усе як колись. Андрусикевич зник з університету. Я довідався, що у Кракові він хоче писати магістерську роботу. Цього я також не розумів. Я взагалі нічого не розумів, але відчував, що навколо мене діється щось недобре. Прийшло запрошення на черговий семінар. Бася хотіла їхати, але від участі відмовився я, пояснивши це хворобою. Цілими днями я сидів у халаті в кухні та слухав радіо. Одного дня Бася прийшла додому з якимось молодим чоловіком. Зовсім не переймаючись моєю присутністю, вони пішли до спальні і кохалися десь цілу годину. Я затулив вуха, але все одно чув крики Басі. Зі мною вона ніколи так не кричала. Я сидів у темряві. Коли молодик пішов, вона війшла до кухні і увімкнула світло. Поглянула на мене уважно. «Ну, і чого ти хочеш?» – запитала вона з ненавистю.
«Я нічого від тебе не хочу».
«Я молода, потребую чоловіків. Оскільки ти ні на що не здатний, я буду їх собі приводити».
«Приводь». Вона вийшла, грюкнувши дверима. Починаючи з цього дня, Бася почала приводити додому різних чоловіків. Спочатку чужих, а потім усе частіше студентів з нашого факультету. Пристрасть охопила її так сильно, що вона стала приводити їх по два, а іноді і по три на раз. Я сидів у темряві за кухонним столом, слухав, як вона за стіною кричить, пищить, виє, плаче. І відчував жорстоке і жахливе задоволення. «Що я ще там робив? Боже, милостивий!» Я став посміховиськом студентів. Ніхто на мене не зважав, колеги дивилися зі співчуттям і водночас віддалилися від мене. Раптом перестали приходити запрошення на симпозіуми та семінари. Очевидно, історія мого падіння набула міжнародного розголосу. Але ж я не міг постійно сидіти в кухні, слухаючи, як кричить від задоволення моя дружина. Та куди я міг піти? І що я міг зробити? Я впав так низько, що для мене вже не було місця в моєму шекспірознавчому світі, а в жодному іншому жити я не вмів. Я мало не збожеволів, цілими днями думаючи, як вивільнитися з пастки. І нарешті придумав. Одного дня після лекції, на якій я порівнював долю Гамлета і князя Мушкіна, старанно спакував книжки у портфель і прийшов сюди.
«Ви захворіли?» «Та ні, дорогий друже, навпаки. Моя душа була хворою, але якщо йдеться про психіку, все було в повному порядку. Я симулював. Я щиро розповів доцентові Красуцькому мою історію, додавши тільки одну маленьку неправду, що я ночами чую голоси студентів, які сміються з мене. Він повірив мені або зробив вигляд, що вірить. Ми добре порозумілися. Зрештою, він з дня на день також стане професором. У кожному разі я опинився тут. На дні. Та ні, дорогий Яне, зовсім ні. Погляньте на моє життя. У мене зручне ліжко, постійна лікарська опіка, книжки і записник. Чого мені ще треба? Протягом 5 років я написав 2 книги і безліч статей. Тут? Звісно. Скажу вам щиро, що ще ніколи мені так добре не думалось. Зрештою, наукове середовище також так вважає. Я отримую багато листів з усього світу. Мене скрізь визнають і просять нові тексти до найсерйозніших часописів.
Не розумію, як вам це вдається.
У цьому, по суті, немає нічого складного, усміхнувся професор. Перші місяці мого перебування тут, звісно, були втрачені. Я лежав на ліжку, дивився у стелю.
Але почуття безпеки, яке я тут маю, регулярний спосіб життя і фенактил зробили своє –